слухаєте подкаст Громадського радіо.
Насильство у школі. Як запобігти і як почати говорити? Своїм поглядом ділиться Інна Совсун, народна депутатка.
Ви написали текст, який називається «Без насильства», що потрібно зробити, щоб школа стала безпечною. А що саме змусило вас звернути увагу на цю тему зараз?
Ну, давайте так. Я, в принципі, питаннями освіти опікуюся і дуже співпереживаю з приводу того, що відбувається.
Це ми знаємо добре,
але
от саме насильство.
Я думаю, що остання, звичайно, історія, про яку ви вже згадали, це зґвалтування дівчини вчителем під час випускного, яка трапилась буквально пару тижнів тому в Кривому Розі, вона, звичайно, вкотре нагадала про те, наскільки часто нездоровими є стосунки між вчителями та учнями в українських школах. Тому що я думаю, що ця історія, вона, звичайно, знаєте, ну вона така, яку не можна змовчати. Та? Це не просто навіть якась вербальна образа, це щось, з чим ця дівчина далі буде жити все життя. І дуже тяжко уявити собі, що ця історія трапилась, знаєте, одиноко, що до цього не було нічого, що мало би дирекції школи та батькам, іншим учням сигналізувати, що з цим вчителем є якісь проблеми. І потім, коли я вже почала розбиратися, і я спілкувалася, і мої помічники спілкувалися з адвокатами цієї дівчини, то ми дізналися про те, що насправді було багато підстав вважати, що з цим конкретним вчителем є проблеми, що він залицявся до інших дівчат, що він регулярно відпускав якісь коментарі, які були геть неприйнятними. Та, але проблема була в тому, що абсолютно жодної реакції з боку школи, з боку батьків і з боку дітей, в принципі, не було. І
пані
тому, власне, мені хотілося на це привернути увагу.
І от
ми про це говорили.
Так, і власне проблема ж насправді значно глибша. Тут не тільки про школу йдеться, що коли це виходить уже на рівень власне розбору польотів, скажімо так, коли залучаються адвокати, коли залучається поліція, дуже часто і в цьому випадку, і в подібних випадках саме суспільство стає на бік гвалтівника, говорячи про те, що от не псувати значить чоловіку долю, а може те сама якось натякала на це чи спонукала до того. Тобто, що робити з цим? І дуже часто такі тези висуваються самі жінки навіть.
На превеликий жаль, і це, мабуть, дійсно одна з найстрашніших частин цієї історії і інших подібних історій, що дійсно починають звинувачувати жертву. Я хочу нагадати інший випадок, який стався буквально півтора місяця тому на Полтавщині, де знайшли вбиту і зґвалтовану 16-літню дівчину, яка просто пішла гуляти, і її зґвалтували двоє хлопців, з якими вона пішла гуляти, і вбили. Та і так само я почитала коментарі в соціальних мережах, де писали на кшталт того, ну вона сама пішла з ними гуляти, вона знала, що її чекає. Ніколи за жодних обставин не можна думати про те, що людина може розрахувати, що її зґвалтують чи тим паче вб'ють. Розумієте, коли відбувається насилля, то винен в цьому тільки насильник. І мені видається, що нам потрібно про це постійно говорити, постійно наголошувати, тому що дійсно ось ця культура віктимблеймінгу та звинувачення жертви, культура сама винна, вона, на превеликий жаль, дуже поширена. Але, повторюсь, ніхто, жодна людина, жодними діями не заслуговує на те, аби бути зґвалтованою чи тим паче вбитою. Та жодної підстав для цього не може бути. Це є питання тільки до насильника, який здійснив акт насилля, і нам необхідно з ним розбиратися. На превеликий жаль, у випадку з гвалтуванням дівчини-вчителем, ми там так само побачили дуже неадекватну реакцію, в тому числі з боку правоохоронних органів, тому що за тими даними, що у нас є, до прикладу, коли дівчина звернулася в поліцію, то поліцейські віджартовувалися, казали про те, що та вона щось вигадує, а якщо вже таке й сталося, то нехай вони поженяться. Це нездорова реакція з боку правоохоронців, яка окремої реакції, звичайно, потребує.
Давайте повернемося до школи, от до тої ситуації, з якої ми почали. Ви сказали, що той вчитель, та, який зґвалтував старшокласницю, що він поводився неналежним чином і до того відпускав різні коментарі, і не було реакції з боку школярів. Тобто реакція з боку батьків могла бути тоді, коли є оця перша реакція, коли про ці випадки повідомляють школярі. Правильно? Ну, тобто, має бути джерело інформації. А чому його немає? От як ви це пояснюєте? В наш час, коли в кожного є смартфон, коли все можна записати на відео, на аудіо, сфотографувати?
Давайте так. Ми повинні розуміти, що в школі діти і вчителі перебувають в трошки різній вазі. Та? Тобто вчителі – це люди, які наділені владою, і діти – це люди, які не мають такої влади. Вони бояться дуже часто вчителів, вони переживають щодо створення конфліктів, особливо, якщо вони бачать, що люди, які намагаються звертати увагу на ті чи інші проблеми, якщо це не отримує належного реагування. Та, тобто, коли ти бачиш, що виникає якась проблема, ти звертаєшся до вчителька, ти звертаєшся до вавича, до директора. І коли ти бачиш, що реагування немає, то другий раз ти вже потім не підеш звертатися. Особливо, якщо ще є негативна реакція, коли тобі кажуть, що ти щось придумала, та, чи ще щось таке. І мені видається, що це глобальна проблема в українській школі, що подібні історії дуже рідко набувають реального розгляду. А друга проблема, мені видається, криється в, власне, ідеологічній позиції, яка дуже часто присутня і в школі, і в суспільстві, про яку ми вже згадали, це політика сама винна. Я хочу нагадати вам, що у нас є підручники, до прикладу, з охорони здоров'я, який є обов'язковим предметом в школах, та, де пишуть про те, що якщо дівчина носить надто коротку спідницю, то на неї можуть напасти, і тому не треба провокувати нападника. От уявляєте, це дівчата читають в книжках, це хлопці читають в книжках.
І це значно гірше, пані Інно. Вони це читають не тільки в книжках, їм це вкладають, власне, в тому соціумі оточенні, в якому абсолютно, вони живуть, в абсолютно так. різних модифікаціях, від родини до сусідки, власне, під під'їздом.
Власне, і тому, коли вони стикаються з такою поведінкою, у них немає етичної рамки для того, щоб аргументувати, що це неправильно. Та їм ніхто не сказав, що можна говорити, що це неправильно. Та і тому мені здається, це друга причина. Та тобто, з одного боку, є нездорове часто середовище в школі, де діти бояться говорити про проблеми. З іншого боку, є ось ця культура, що жертва сама винна, що ти сама спровокувала і немає чого взагалі про це говорити. І ви праві, звичайно, в тому, що це поширюється не тільки через підручники, та це так само поширено в соціумі, в суспільстві. І тому у дітей, а вони ж все-таки неповнолітні, вони покладаються на зовнішню думку, та у них не виникає думки про те, аби про це поскаржитись, бо їм всі кажуть, що це нормально, що це частина культури, що так завжди було і так має бути.
Я пам'ятаю випадки в нашій школі, і ми робили скандали, коли відбувалося навіть не насильство, а якісь, на наш погляд, ну, такі дії, які на шляху до насильства.
Ви знаєте, тут же ж залежить від того, від школи. І я не хочу зараз, знаєте, сказати про те, що в усіх школах ситуація є геть поганою. І що насправді є школи, де є здорова атмосфера, в межах якої діти почуваються безпечно, аби говорити про якісь проблеми. Але треба теж розуміти, що є багато шкіл, в яких діти не відчувають належної довіри до вчителів для того, аби про це говорити. І це, на превеликий жаль, теж дуже часто трапляється. Так, коли діти бачать ті чи інші проблеми, бачать, наприклад, несправедливе ставлення, бачать насилля, булінг відбувається, але діти не довіряють системі для того, аби про це говорити. І тоді, звичайно, не може бути реакція з боку батьків, та і, відповідно, це все замовчується і потім виливається в такі кричущі випадки, як то зґвалтування. Але насправді насилля, звичайно, відбувається, і мені би хотілося, власне, чому я про це написала окрему колонку, аби говорити про системні рішення для цієї проблеми, а не просто точкове рішення щодо того, що насильник в даному конкретному випадку повинен понести покарання.
От
би хотіли, щоб ми думали про системні рішення.
От, власне, про системні рішення, тому що тут йдеться не тільки в контексті зґвалтування таких уже кричущих випадків, а в принципі, коли дитина чується у небезпеці, коли некомфортно, коли скільки випадків, коли вчителі просто, навіть в кожного з нас, я думаю, або ж у наших батьків, до речі, більш розпосюджена ця практика, коли вчителька фактично знущалася, була таким тираном, деспотом, або вчитель, і фактично реалізовувала свої якісь амбіції на дітях. І мені здається, що у нас є у всіх така тотальна проблема, і я це бачу в першу чергу по собі, тому що я теж була так вихована, що ми ніби недостатньо вміємо і можемо довіряти дітям, що ми зі старту ніби занадто злі по відношенню до них. От ні, це неправда, ти не можеш такого відчувати, або це неможливо, там, ти вигадуєш. Оцей момент недовіри, чому він з'являється, як з ним системно боротися, що треба зробити? Тобто, ясно, що має бути просвіта, ясно, що треба говорити, що не сама винна, так би мовити. Але ж ми говоримо про дещо глибше, про значно складніші речі, як що робити, щоб змінювати нашу власну свідомість батьків і свідомість дорослих вчителів, уже теж сформованих особистостей.
Ви праві, звичайно, що глобальна просвіта – це важливо. І тут я, до речі, хочу окремо подякувати громадському радіо за те, що ви постійно про це говорите, звертаєте на це увагу, бо це важливо. Так? Коли ми про це говоримо, це змінює суспільство. Це дуже важливо, аби медіа про це говорили. На жаль, далеко не всі медіа на це звертають увагу або говорять про це коректно. Але якщо говорити про якісь такі інституалізовані рішення, те, що можна зреалізувати в рамках державної політики щодо школи, мені видається, що треба діяти на кількох рівнях. Перше – це робота з вчителями. У нас є стандарт того, як має працювати вчитель. Там в тому числі серед навичок, які прописані для вчителів, це вміння вирішувати конфлікти, вміння працювати з конфліктними ситуаціями між дітьми, між вчителями і дітьми, з батьками і так далі, і так далі. Воно записано як навичка, але воно ніде не відпрацьовується. Тобто дуже мало є власне форм навчання для вчителів з приводу того, як працювати з конфліктами. І мені видається, що перше, що треба зробити в цьому контексті, це інвестувати ресурси в те, аби працювати з вчителями, давати їм навички, як реагувати на такі речі, як виявляти такі речі. Другий момент – це працювати з директорами шкіл. Тому що в кінцевому рахунку це рішення дирекції школи, і, власне, дирекція школи створює атмосферу довіри або недовіри. Та, і, на превеликий жаль, у нас навчання директорів фактично не проводиться. Вони фактично, ми їх не оцінюємо навіть за навичками того, чи вони вміють працювати з конфліктами, чи не вміють. Третій крок, який треба зробити, це в рамках широкого просвітництва, але батьки повинні розуміти і працювати з своїми дітьми, аби мати змогу і мати навички щодо реагування на конфліктні ситуації. Що якщо дитина тобі розповідає щось, то батьки повинні дійсно не просто змовчати, сказати, ну, помовчи, воно пройде, та якось там переживеш, там тобі ще рік залишився вчитись, та, а аби вони йшли і писали офіційні заяви з скаргами. Чому це важливо? Тому що, і тут я переходжу до кроку 4, який стосується реагування вже на такому державному рівні, у нас є інститут освітнього омбудсмена. Освітній омбудсмен покликаний захищати права всіх учасників навчального процесу. І інститут освітнього омбудсмена має бути такою крайньою інстанцією, до якої можна звертатися і треба звертатися у випадку виявлення насильства. Але для того, аби звертатися до освітнього омбудсмена, має бути, знаєте, попередня історія, яка десь зафіксована і записана. Та, ви не можете просто так звернутися до омбудсмена і сказати, дитину в школі ображають, тому що омбудсмен прийде до школи та і скаже, добре, а покажіть, десь якісь є відомості, якісь заяви, якісь звернення, якісь комісії створювали звичайно ситуації. Якщо цього всього не було, то держава не зможе адекватно реагувати.
Зрозуміло.
Тому ось це дуже важливо теж робити.
Дякуємо за цю розмову. Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».